Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс» наживо. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Юстина Бойка, іеромонаха з Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки, Сергію, вітаю вас і усіх наших дорогих радіослухачів!
Мені дуже приємно, отже, рівно місяць сплинув з того часу, як ми з вами востаннє мали можливість поспілкуватися на актуальні теми. І от знову ми з вами можемо поговорити на цікаві актуальні теми. Отже, я так, можливо, трошечки несподівано почну, хоча, може, і геть це не зовсім несподівано. Скажіть, будь ласка, от в середовищі, так, от, можливо, священнослужителів у Львові, яка зараз тема така найбільш актуальна? Мені чому це цікаво, тому що я підготував ось тут близько 5 тем, які зараз обговорюються в засобах масової інформації. Мені цікаво, наскільки я вгадав в яблучко того, що ж обговорюють отці. От які у вас зараз нагальні теми у Львові, можливо, і геть інше обговорюєте, ніж підготовлене мною?
Ну, серед священників, мабуть, найбільш обговорюваною темою є початок навчального року і питання християнської етики в школах, оскільки, як ви знаєте, триває досить сильна боротьба, протистояння таке проти викладання християнської етики, яке носить знамена ірраціональності, тому що люди, які пробують, скажімо, заборонити християнську етику в школах, ну, подають аргументи, які не витримують жодної критики, а коли мова йде про дискусію з ними, вона, мабуть, я не буду говорити за всіх, але в більшості є неможливою, оскільки вони мають дві реакції – або висміювання через меми, або просто-напросто ігнорування аргументів сторони дискутанта. Це щодо священників. А серед львів'ян, очевидно, найбільш топовою темою є встановлення пам'ятника Ксаверію Моцарту у Львові, який викликав неоднозначну реакцію, і слушно, тому що люди практично його не розуміють, це перше. Але друге, що, скажімо, цей пам'ятник був встановлений на площі Маланюка. Тобто, знаєте, тут йдеться про, очевидно, Євгена Маланюка, хто мало знає про нього, то це є український письменник, культуролог, енциклопедист, сотник армії Української Народної Республіки. Ну, і відповідно встановлення пам'ятника Моцарту ще й з неоднозначним сприйняттям на площі Маланюка, воно сприймається досить так неоднозначно. І мені, звичайно, як священнику прикро, що такі дискусії повстають, тому що вони розколюють суспільство. Ну, але дехто так навіть особисто мені закидає, чому я також висловлююся на цю тему. Ну, бачите, мені здається, що найбільшою мерзотою запустіння для церкви буде тоді, коли церква перестане проповідувати. А слово проповіді, слово Христове не є таке благе, завжди миле серцю. Воно ріже серце, воно приймає до болю, воно спонукає до перемін. І люди не завжди готові до цього. Легко слухати милозвучні проповіді у церквах чи героїчні промови на майданах, але набагато важче жити християнським життям чи захищати Україну на фронті. Одним словом, суспільство, якби це не звучало, воно, скажімо, поляризується, тому що до цього допровадила політика, скажімо, такого лібералізму, яка знецінює все, що було святе. І тому, відповідно, певні люди не можуть переступити принципи, ну і то об'єднуються в групи, як рівно ж критики також. Цього слід очікувати в Україні, тим більше, що Україна стоїть перед багатьма іншими викликами. Тому ось дві теми десь найбільш популярні. Серед священників – християнська етика і катехізація серед народу. Це є, що буде далі з пам'ятником Ксаверію Моцарту. До речі, хочу сказати, що тут дехто, хто не обізнаний з львівською тематикою, то каже, ну що ж ви виступаєте проти Ксаверія Моцарта, який жив і творив у Львові, який зі Львовом пов'язаний. Ну, я би хотів для тих, хто не знає, сказати, що ми навпаки дуже шануємо. І кілька років тому на соборі Святого Юра була встановлена стела пам'ятна з таким написом, я от зараз вам процитую, 5 грудня 1826 року в соборі Святого Юра під батутою Франца Ксавера Моцарта відбулось історичне виконання реквієму Вольфрама Амадея Моцарта. Франц Ксаверій Моцарт, молодший син великого композитора, жив і творив у Львові з 1808 до 1838 року. Тобто є певне таке маніпулювання інформацією. Насправді Львів дуже шанує як своїх, так і чужих, які спричинилися для підняття слави міста Львова. Ну, але тут йде радше таке бажання. Я ще не можу зрозуміти. Особисто, якщо ви мене запитаєте, я думаю, що це є спеціальний хід, щоб відвести громадську увагу. Це є приготовлення до виборів. Отак, в Львові попахує виборами.
Ясно. Отже, давайте ще раз так, щоб цю тему закрити, про Ксаверія Моцарта, так, наймолодший син великого Франца Амадея Моцарта, так, і головний аргумент, чому його пам'ятник не може бути у Львові. Він який, щоб так викристалізовано це прозвучало?
Люди не розуміють скульптури, яку поставили. Ось так коротко.
Ага, ось так. А духов...
Не тільки люди, просто людям. Вона піддається критиці митців, мистецтвознавців. Тобто в середовищі мистецтвознавців ну, є величезний спротив. Нещодавно була опублікована навіть заява спілки художників скульпторів України у Львівській області.
А священники як? Більше підтримують чи антагонізують ось цьому пам'ятнику, який постав?
Ну, в нас є різні священники. Я, очевидно, належу до людей, тих, які опонують тому пам'ятнику, з двох міркувань.
Так.
Перше міркування, тому що коли встановлювався пам'ятник митрополиту Андрею Шептицькому з нагоди 150-ліття його народження у 2015 році, тоді певні сили закрутили, скажімо, таку революцію у Львові в часі війни з Росією, що вона має свої відгумін аж до сих пір. І, очевидно, починали зі скверу, закінчили глобальними питаннями. Я й до сих пір не можу зрозуміти, хто за цим усім стоїть, але в будь-якому випадку тоді було протистояння страшне. І було, мені здається, що то було випробування, наскільки церква витримає удар і бажання понизити авторитет церкви. У цьому я переконаний. А тепер воно чомусь не знайшлося жодним спротивом. Мер наш був присутній на відкритті, до речі, жодного священника не було на освяченні цього пам'ятника. У Львові зазвичай священники є присутні, тут не було жодної конфесії. І чомусь все пройшло гладко, але тепер почалася реакція, навіть петиція є зареєстрована про його демонтаж. Я думаю, що тут якнайшвидше слід це вирішити, щоб не радикалізувати ситуацію, але я би радив, ну, значить, політикам, коли вони хочуть добитися цілі і собі прибити електорат, не ціллю, не коштом поділу суспільства. На превеликий жаль, у Львові це діється. І це вкид не походить ні від церкви, ні від громадських організацій, а саме від влади.
А що стосується нашої першої теми, яка була озвучена в цьому ефірі, на днях ми бачили урочисте підписання договору між Міністерством освіти та науки і нинішнім главою Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, блаженнішим Святославом Шевчуком, про те, що традиційні цінності не будуть порушені у науковому спрямуванні, так і едукації в школах. І бачимо, що багато депутатів, ну не сказати таки, що першого ланцюга, що вони там у всіх на устах, але вже зупонували, сказали, що ось он, церква втрутилася знову. І, значить, ви говорили, отже, про те, що аргументи є цікаві, і ви знаєте, аргументи, які я прочитав у цих депутаток, вони для мене виявилися такими якимись, ну, дуже слабкими. Вони пишуть, що церква не може пояснити зараз дитині, чому стосунки ті чи інші можуть бути хорошими чи поганими, бо у церкви є середньовічна ментальність. Це перший був аргумент. Другий, церква каже, що розлучення – це погано. І якось я сподівався прочитати далі, натомість я нічого там далі не прочитав. Тобто, я так розумію, в контексті цих депутатів звучить, що начебто розлучення – це добре. А ще був аргумент такого характеру, що церква не може нормально і адекватно підтримати гендерну рівність. А по-четверте, що витікає із третього, церква буде активно нашаровувати дітям те, що в сім'ї має бути патріархальне спрямування. Як вам такі аргументи, отже?
Розумієте, ці аргументи розраховані на
непідготовлену публіку.
Непідготовлену публіку, тому що ми живемо в добу віртуального світу. Віртуальний світ створив унікальні можливості комунікації між людьми. Я пригадую, коли я вчився в семінарії, то був клаптик паперу, на якому я писав лист. Це було злюблено з Польщі додому. І я зважував кожне слово, кожне речення, тому що економив папір, а треба було все сказати. Це було продумане те все, що я говорив зараз. Соціальні мережі удоступнили швидку комунікацію між людьми, але на превеликий жаль затормозили думання і аналітику. Люди реагують швидко, моментально. Ми вступили в добу навіть вже не смсів, навіть не соціальних мереж. Тепер йде розвиток далі технологій. Я вважаю, що він не є злий, але коли розвиток технологій пішов вперед, а розвиток людини затормозив, це є дуже зле. І вкид, тепер людьми можна маніпулювати через різного роду вкиди. Зокрема, депутати на цьому спекулюють. От я вам дам такий приклад, коли депутатів тих чи інших взяти на якихось екзамен елементарно з української мови чи літератури, що є базовим екзаменом для такого рівня представників народу, то я дуже сумніваюся, що би там багато пройшло. А вони висловлюються. Ну і відповідно кожен потребує висловлення і має можливість висловитися. Тому що коли друкувалися певні думки, тоді редакція зважувала, була певна цензура, і вона є добра. Тепер все, що люди думають, висловлюють у соціальних мережах. І тому, з однієї сторони, цей факт існує, з іншої сторони, ми не будемо виступати проти соціальних мереж, проти розвитку техніки і інформаційних технологій, але ми зобов'язані доносити людей ту істину, яку не відміниш. В нашому народі після падіння радянського режиму, після війни постали дві головні проблеми. Перше, це є перша проблема, яку Україну ми хочемо побудувати. І тут наші думки різняться. Я би хотів пригадати, як починався Майдан, останній Революція Гідності. Пригадуєте, вона починалася біля Українського дому, ну там біля стели, потім Український дім, потім на Майдан Незалежності. Але були два моменти для мене особливо у тій Революції Гідності. Це без каплиці і з каплицею. Каплиця коли з'явилася? Коли побили дітей. Так, там були священники, до речі, які до сих пір є живі, здорові, можуть прокоментувати. І тоді було, я вже тоді зауважив дві моделі України. Перша модель України – це рівняння на так званий цивілізований світ. Пам'ятаєте, євроінтеграція – це було питання номер один, безвізовий режим. Зараз всі забули це, але з того починалося все, безвізового режиму. А потім уже перейшло, коли війна почалася, тоді зрозуміли ми, що візовий режим, євроінтеграція вимагає, щоб ми також стали народом, повноцінним народом і вміли будувати державу. І тут ми зіткнулися з проблемою, яку державу будувати і як її будувати. Після вже 30-й рік незалежності люди, які пам'ятають Радянський Союз, відходять у минуле, їх стає щораз то менше, тим більше ті, які симпатизують Радянському Союзу. Зараз ми вже маємо покоління України. І вони, якщо так умовно, діляться на тих, які хочуть бачити Україну такою державою, подібною до Америки. Я так зауважую, так, бо багато покликаються. І є ті, які хочуть будувати Україну на власну модель. Так? Коли говорити про власну модель, то тут люди знову ж таки різні. Одні бачать велику роль церкви, християнства, оскільки історія показала, що Володимир Великий, коли прийняв християнство і проголосив його державною релігією, то Київська Русь стала могутньою державою в сім'ї європейських народів. По суті, християнство є тим, яке єднає нас з Європою, не тільки територія. А інші є ті, які вважають, що ми повинні, ну, перейняти найвищі якісь моделі гуманізму. І всі тенденції, відповідно, світові, європейські, які бурлять там, перенеслися до нас. До речі, це спричинили соціальні мережі. Сьогодні світ є одним великим селом завдяки швидкості передання інформації. Криза християнства у Європі дається ознаки кризою християнства в Україні. Але в нас є один момент важливий. Ми просто з Європи прийняли гасла, але не пройшли весь цей шлях. Тобто у нас немає тих всіх проблем, які пережила церква у Європі. У нас є проблеми свої, але інші. Але у нас є дуже один великий козир. Ми не є, можливо, дякувати Богу, моноконфесійна держава, але в нас є різні конфесії, і в нас є унікальна структура, яка називається Всеукраїнська Рада Церков і Релігійних Організацій. Коли брати до уваги те, що Христовий заповіт, по суті, полягав в тому, щоб усі були одно, відповідно, його учні, Христова Церква, то слід сказати, що Україна, я не побоюся цього, є гарною землею, де може розпочатися процес воз'єднання церкви. І тут це дуже не на руку людям, які не мріють категоріями націй, народу, але бачать все власністю космополітів, так званий той глобалізм, який рано чи пізно впаде, він вже впав, показала пандемія. Треба нову модель світу шукається. І тут, відповідно, треба зараз отим світовим структурам певним, я знаю, що вони існують. Я не говорю про всесвітній заговір, я говорю про структури, які я достеменно знаю, що фінансують ті чи інші громадські організації в Україні, зокрема фонд Сороса, який фінансує чудові проекти літературні, але й проекти, які суперечать елементарним правам природи, не то, що говорити християнським принципам. І отож є намагання показати церкву як щось відстале, церкву як традицію, як щось, що пережило минуле, що ми повинні того притримуватися, бо так нам передали. Ніхто не говорить про церкву як спільноту людей, живих людей, живу церкву. Нас намагаються загнати, так як колись комуністи, в храми, де ми ще наразі можемо говорити то, що хочемо, хоча не знати, доки це триватиме. Намагання обмежити поле діяльності Божого Слова тільки і виключно церквами. Ну, і тут ми не можемо на це піти, тому що це, якщо подивитися уважно на ці ліберальні, скрайні ліберальні рухи, то вони мені нагадують початки більшовицької революції у Росії. Де чим взяли людей? Взяли гаслами, які людям подобалися. Люди потребували землі, обіцяли землю. Люди хотіли розгнузданості. Я хотів би пригадати, хоча історики підважують, декрет про націоналізацію жінок. Хіба виключення були ті, які мали 5 дітей і більше, так? Була така історія, скажімо, в комуністичній партії большевиків, яка замовчується. Очевидно, вона не мала загальноросійського характеру, але таке було. І ось є бажання тепер це зробити. Пам'ятаєте, Сергію, я не знаю, я ще застав в школі ті тенденції, коли нам говорили, що ідеологія марксизму і ленінізму повинна зрівняти усіх правах. Сьогодні всі говорять так за рівність, правда? І рівність – це є дуже хороша річ, бо тому що ми є дійсно різні люди. Але рівність – це не означає зліквідування відмінностей. Тому що є певні відмінності, які встановлені Богом через природу. Якщо чоловік народжується чоловіком, якщо жінка народжується жінкою, то навіть через постанову Організації Об'єднаних Націй цього факту не зміниш. Якщо Земля крутиться навколо осі чи навколо Сонця, то цього не зміниш. І проти права природи не попреш. Папа Франциск дуже гарно сказав, що природа не прощає ніколи. Тому ці людські тенденції, які є, вони є приречені на загибель. Тепер повертаючи до України. В Україні йде пошук моделі України майбутнього. І, очевидно, мають право люди, які є на дорозі віри, невіруючі, домагатися того, щоб, скажімо, мати свою модель України. Але, борони Боже, вона не може бути такою, де вони не будуть бачити місця для християн і християнських цінностей. А це не означає тільки церкви, це означає школи, університети, адже християни, які є більшістю в Україні, мають повне право мати виховувати дітей, виховувати молодь в цінностях християнських. І це є загальнолюдське право, і ніхто нам не може заборонити. Але християни також не повинні бути мовчазними свідками історії, але реагувати, діяти. Я би дуже хотів, щоб наша молодь християнська стала більш активнішою, і вступала в дискусії потрібні і конструктивні, щоб будувати християнську Україну. Що означає християнська Україна? Християнська Україна – це не означає Україна як держава, яка закрила свої кордони перед іншими народами. Абсолютно ні. Це є держава, народ, який в основі своїй живе християнськими цінностями, але цей народ є відкритий до інших народів. Шевченко ще нам подав гарну формулу, кажучи: «Учіться, брати мої, думайте, читайте, і чужого навчайтесь, свого не цурайтесь». Ось така модель повинна бути. Чого нам бракує зараз? Нам бракує площадки солідних дискусій. Колись площадками солідних дискусій були наукові конференції, були, скажімо, зустрічі, навіть парламент був, засоби масової інформації, коли щось говорили, до них прислухалися. Зараз дуже багато цінностей знівелювалося і потрібно нової площадки. Як зауважуєте, засоби масової інформації пробують робити цими площадками ток-шоу чи інші телепроекти. Ток-шоу відходять в минуле, в цьому я переконаний. Вони будуть існувати, але вони відійдуть у минуле. Але все ж таки, як на мене, коли ми хочемо дійти до істини, ми повинні повернутися до наукового базису, який базується на пошуку правди через розум.
Знаєте, сучасне суспільство, воно боїться взагалі такого визначення як гріх, як явище, як гріх, воно його не приймає, тому що зараз ідуть тенденції в сучасному світі, в ліберальному, що всі ми йдемо до якоїсь там свободи, до волі певної, так, до моїх прав, і весь європейський світ, він стремить до захисту прав. І тут з'являється церква, яка начебто, я просто намагаюсь влізти в тіло ось цієї свобідної, в кавичках, людини, і тут церква, яка каже, це гріх. Що означає гріх? Гріх – це означає щось таке, що мою свободу обмежує. І тут починається бунт. Бунт, який каже, що гріх – це не є категорія науки, це не є категорія закону, це є якісь такі філософські системи певних ієрархів, церковників. От хай вони, значить, там в церкві ось ці категорії і декламують, а у нас тут все, що пов'язано з наукою, і в науці ніяких гріхів не існує. І от я так собі намагаюся зрозуміти, як багато людей, в тому числі інтелектуалів, але без віри в серці, будуть намагатися опанувати грамотно, так, церковним діячам. Вони будуть казати, що віра і наука, вона має бути теж, ну, розведена по різні фланги, по різні боки. І тут священникам, чи я не знаю, богословам, які зайдуть в школу з уроками етики чи Божим законом, треба бути до цього готовим. І моє до вас таке запитання. Чи готова церква дискутувати на такому високому і майже науковому рівні з серйозними опонентами? Я не кажу про тих депутатів, які смішні контраргументи якісь наводили, і я їх цитував на початку нашої програми. А дійсно, от будуть висувати певні такі якісь дані наукові, якісь світоглядні системи і філософські зауваження різних філософів, і опиратися, я не знаю, там на Всесвітню організацію охорони здоров'я чи ще на щось. Як ви відчуваєте по священницькому корпусу, по богословам, по людям, які вже готові заходити в школу, наскільки вони здатні витримувати цей тиск? Ваша думка.
Ваше запитання є дуже слушне і дуже глибоке. Давайте я розкладу на кілька сегментів ваше питання і спробую на нього відповісти.
Будь ласка.
Перше, чи ми маємо кадри? За 30 років незалежності України церква в Україні, а коли я говорю церква в Україні, я маю на увазі не українську греко-католицьку, римо-католицьку церкву і православна, а також, скажімо, мова йде про протестантів, виховали дуже солідних кадрів з богословії, які готові дискутувати в різних галузях, в різних галузях з людьми високої науки. Ба більше, ми вже маємо поважні публікації, і ми вже маємо богословів міжнародного рівня, які готові належним чином брати участь у рідних дискусіях, наукових. Питання є таке, що не всі ті богослови є в Україні. І користуючись нагоди, що ми сьогодні розмовляємо у прямому ефірі у радіо, на хвилях Радіо Марія, яке слухають багато людей, я хотів би звернутися до моїх колег-богословів за кордоном, повертатися в Україну. Зараз ваш час. Зараз час не тільки економістів і політиків, зараз час богословів. Я розумію, що богословська праця не оцінюється належним чином, що вважається, що богослов – це не є людина, яка є успішна, яка може принести заробіток, але я хочу вам сказати, що це дуже благородна місія, яка змінить країну. Я хочу пригадати, от сьогодні я вже згадував у своїй одній промові в Архігедральному соборі Святого Юрія, церква ніколи б не мала святого Августина, якби не святий Амброзій Медіолянський, який, по суті, його зрозумів, прийняв його. Сам Августин пише, що я не думав, що когось такого знайду у церкві. І саме святий Амброзій вплинув на нього. А зважте, можливо, би по-іншому потекли ріки історії минулого століття, коли б у певний момент вирішальний для Володимира Ульянова чи Леніна, я, може, зараз буду утопістом, коли це скажу, знайшовся відповідний катехет чи духівник, який би йому пояснив ті чи не інші процеси, які відбуваються в житті. Ми знаємо, що він, здається, найбільше був зражений розстрілом свого брата Олександра, якого розстріляли, а на якого він взорувався від самого маличку і не міг собі пояснити. І він ототожнив імператора з церквою, а церкву з Богом, і тому проголосив себе є ворогом церкви і Бога. Можливо, багато людей в історії, можливо, по-іншому повелися, коли б знайшли відповідного Божого провідника. Тому перше, богословам треба повертатися в Україну, а людям, бізнесменам, які володіють економічними статками, я раджу подумати про те, як би формувати власні кадри, в тому числі кадри у вірі. Чому? Тому що ви можете висховати про великих фахівців, які будуть займатися наукою, технікою, але коли вони не будуть належно сформовані, не мати належного світогляду, який людині дає філософія і богослов'я, то весь бізнес приречений на загибель. Це щодо кадрів. Тепер щодо того, чи готові священники входити до школи, в університети. Ну, слава Богу, ми вже маємо Український католицький університет, який дуже потребує підсилення богословського. Причому богослови – це не є якась одна течія, серед богословів також є різні дискусії. Це ми бачимо по західних університетах, але тим не менше Український католицький університет, як на мене, є найкращою на дану пору площадкою, яка б могла зібрати усіх богословів, причому різних конфесій. І до цього я заохочую. Коли ж мова йде про школу, тут треба сказати таке, чому потрібна християнська етика?
Так.
Найперше, щодо назви. Щодо назви. Назва може бути різна, може назватися навіть це релігія. Справа в тім, що колись дітям першим релігійним середовищем, в якому вони зростали, були сім'ї. Сім'я відкривала очі людині на суспільство, на Бога, на церкву, на віру тощо. На даний час сім'я переживає велику кризу, відповідно діти шукають інформації самі, і одні доходять до віри, другі не доходять. Але я ще ніколи не бачив людини правдиво віруючу, яка любить Бога і ближнього, яка принесла зло світу. І я бачив дуже багато у своєму житті людей, які не вірили, які воювали проти віри і Бога і принесли великого зла світу, які маніпулювали навіть релігійними поняттями. Тому школа зараз є полем боротьби за уми дітей, тому що те, що закладеш у дитинстві, то воно потім лишається на віки. Університет тільки підправляє. Як на мене, в основі школи повинна стати дві складові невід'ємні. Це є патріотична складова, яка формується через знання історії, через винаходи, через точні науки тощо. І друге, духовна складова. Я тут не говорю про конфесійну складову, так? Греко-католики, православні, але духовна складова, де би людина шукала відповіді на питання, чому вона живе на цій землі. Тому що може прийти час, коли нашу всю діяльність замінять роботи-гуманоїди, уявімо собі. А людина буде тільки користатись з плодів, які вони будуть приносити. Все рівно перед людиною постане, залишиться радше питання, чому вона існує на цій землі, чому вона живе, чому вона помирає. І що є там, за занавісою смерті. І як на мене, тут повинні навіть ті депутати, які опонують, чи там науковці, які опонують вірі, все ж таки зрозуміти корисність віри. Якщо хтось не бачить, не хоче бути віруючим, то принаймні нехай не перечить тим, що вірувати. Хочу сказати, що от пригадати факт, всі так нарікають на Візантійську імперію, яка по суті протривала майже 1500 років, майже, так, не точно, але вона протривала, між іншими, завдяки тому, що в основі імперії Візантійської були правдиві християни. Тобто імператор Константин прийняв християнство як державну релігію спочатку не через особисте навернення, але з корисливих мотивів. Але ми бачимо, що завдяки тим вірним християнам скріпло військо, скріпла економіка, скріпла держава, яка існувала дуже довго. І в певний момент вона впала тільки тому, що всі розслабилися. Християни в тому числі. Ну і за державні органи влади. І почали замість будувати спільний простір свободи, змінювати обличчя землі, так як Господь наказав, почали сваритися між собою. І відповідно, Схід став джерелом різних єресей. От дивіться, чи колись би, ще 1000 років тому, хтось сподівався, що Константинополь стане Стамбулом, що християнська Африка, Дамаск, Сирія, Ліван, які були колискою християнства, стануть колискою мусульманства. Чому так стається? Так стається тому, стається тоді, коли люди починають шукати прості відповіді на певні питання. Хочеш засміятися? Ну, включи відео. Хочеш щось зробити? Натисни кнопку. Так воно є в механіці, але в людському житті воно так не діє. І тому треба бути дуже обережним. Дуже обережним, бо мова йде тут саме про боротьбу за людську свободу. Бо коли увійдуть в наше життя ті ліберальні ідеології, які по суті свої є диктатурні, вони встановлюють диктат. От погляньте навіть на реакцію депутатки на одної з депутаток Верховної Ради, не називаю спеціально імена і прізвища, на спільну угоду між Міністерством освіти і науки і Всеукраїнською Радою церковно-релігійних організацій. Це оголошення війни. Це не є дискусія. Це не є аргументи. Ой, якщо вона представляє ліберальну ідеологію, то прошу подивитися на неї і подивитися, чи до чого це допровадить. Більшовики взяли Україну гаслами про свободу, про землю, про незалежність. Чого це нам куштувало? Це нам куштувало 10 мільйонів згинули в Голодоморі. Це нам куштувало маса репресованих. Це маса вбитих в Другій світовій війні. І ми ще до сих пір не злічили всі жертв комунізму. Я би дуже не хотів, щоб ми до того повернулися. Райська спокуса завжди залишається актуальною. Диявол, який зображений у формі змія у Біблії, не є рогатим і хвостатим. Це інтелігентний дух, який підходить до людини через розум, але перекривлюючи правду. Тому дуже важливо, щоб ми все ж таки зберігали здоровий розум. В нашій державі є місце на різних людей, віруючих, невіруючих. Зрештою, я вважаю, що навіть атеїзм є тяжким відрізком на дорозі віри. Очевидно, хтось може доходити до його розв'язання, хтось ні. Іван від Христа говорив про темну ніч духа, яку переживають навіть святі люди. Але тим не менше, ми повинні навчитися будувати спільно наше суспільство, наш народ, нашу державу. Я наголошую, нашу державу. Чому? Тому що ми вже знаємо, як живеться тоді народові, коли він не має власної державності. Він є ніким.
Ну що ж, вичерпно, отже, а тепер до наступних тем, яких у нас ще трошечки є до кінця програми. От ви якраз згадали про ворога людського і в суботу, в часі прайду ЛГБТ. В Одесі сталася масова бійка, постраждали 30 силовиків і затриманих більше півсотні. Ось така от новина. Знову неспокійно на українських вулицях і знову через всі ці ЛГБТ-рухи, так? Отже, ну, слава Богу, в Києві в цьому і в минулому році от такого не було. Я не пам'ятаю там таких серйозних бійок, але поза минулого року, здається, в Києві також там брали навіть в СІЗО там серйозно билися і били і прихильників ЛГБТ, і били і опонентів цього, і силовикам досталося. Отже, це мертва зона, це завжди так буде, так? Чи цьому якось можна зарадити, щоб нарешті з тими якось ЛГБТ-прайдами вже закінчувати, чи вже їх якось, я не знаю, вже дивитися так, як то кажуть, спустя рукава? От у вас, як священника, що найбільше доторкає в цих всіх ЛГБТ-прайдах?
От, я вам скажу, я вчився в Римі, та я жив там 15 років, там потужні ті ЛГБТ-прайди є. Я бачив, як вони виглядають, але вони виглядають дуже дико і смішно. Ви розумієте, коли за часів комуністичних допитували наших священників і давали лекції про те, що Бога немає. Так? Навіть я відкличуся до іншого. Тепер, скажімо, от коли десь кілька років тому вийшов фільм «Чапаєв», і там одна сцена є про Бога. Про Бога. Зводиться вона до того, що сам комунізм, атеїзм, перепрошую, воюючий, доказує існування Бога. Тому що коли Бога не існує, навіщо проти нього воювати? Так само і є з ЛГБТ-прайдами. Чому вони існують? Вони називають себе по-різному, там немає єдності. Але вони намагаються доказати, що не тільки те, що вони є. Що вони є, то і ми самі знаємо. І були століття і тисячоліття. Але це є бажання легалізувати нетрадиційні відносини, прирівняючи їх до природних. Тобто прирівняти відносини чоловіка і жінки у сім'ї до відносин між чоловіком і чоловіком, між жінкою і жінкою і так далі. Це є порушенням не те, що церковного права, а природнього права. Тому що людина приходить на цей світ з визначеною чітко статтю. Очевидно, є поняття там гермафродитів, є багато таких різних винятків, і вони цікаві є, вартують дослідження, але в природі є чіткий поділ. І це не означає, що Господь Бог є несправедливий. Господь Бог саме сотворив подружжя чоловіком і жінкою, щоб воно змінювало обличчя цієї землі. Як воно змінює обличчя землі? По-перше, вони живуть разом, вони назначені гріхом, тому вони сваряться, миряться, вони народжують дітей, вони виховують дітей. Оце є три таких цілі подружжя. Тепер, коли мова йде про ЛГБТ-прайди, це все підсилюють, я переконаний, світові компанії, світові організації, які мають потужне фінансування, які намагаються встановити контроль над людством. Найкраще встановити контроль над людиною, яка є деморалізована. Людина, яка деморалізована, вона постійно є не якась така шукає, нещаслива, вона їй пропонують різні варіанти, і нею можна маневрувати всюди, де хочете. Як на мене, ЛГБТ-прайди посягають на дві речі. Так. Це на свободу людини, яка є даром Божим, і вони посягають на природу. Ми вже бачимо, до чого доводить посягання на природу, вирізування лісів. Воно обертається катаклізмом. Чим обернете для людства оце ЛГБТ-ідеологія? Вона обернеться катастрофою. Тому що коли припиниться народжуваність дітей, тоді людство вимре, людство почне старіти. Науковці думають, що вони будуть вирощувати дітей у лабораторіях. Це так здається. Але той, хто дає життя, є Господь Бог. Так, ми маємо дітей сьогодні, які народжені в пробірках. Ну, Бог ще терпить. Але в певний момент Бог може віддати людину на поталі її пристрасти. І це найбільша кара буде для людини, коли людина буде віддана на пристрасті. Тепер, а що робити тим людям, які мають ці схильності? Вони так само є діти Божі. Вони мають безсмертну душу і мають тіло. Але вони, як і всі інші, зранені гріхом. Кожен гріх є страшний, бо він не тільки віддалює людину від Бога і віддалює людину від людини. Він нищить людину зсередини. От дивіться, зла думка про ближнього приводить до упередження. Упередження до ненависті, ненависть до дій, і так народжуються війни. І говорить потім, що гріх є нематеріальний. Гріх є матеріальний якнайбільше. Духовне життя якнайбільше є матеріальне, бо воно відображається в вчинках. І тому для таких людей існує не то, що Господь Бог є ще більш милосердний до тих, котрі, маючи такі залежності, приходять до Господа і просять милосердя. І Бог ще більше таким людям буде давати ласки. Ті, які страждають, чи на гомосексуалізм, який є залежністю і хворобою, і гріхом, чи на лесбіянство, чи на інші речі, нехай прийдуть до милосердного Бога. Не хочуть йти до церкви, нехай звернуться просто до Бога словами: «Боже, поможи мені». Саме визнання Бога як володаря життя дасть їм відповідь на питання, куди рухатися. І так вони знайдуть щастя. Людина не може бути гарантом свого щастя. Чому? Тому що ми є зранені гріхом. Найбільш досконале людське діло у певний момент потерпить крах. От ми вважаємо, що IT-технології найдосконаліші і що вже немає меж досконалості. Меж досконалості дійсно немає, але не у людини. Рано чи пізно це все впаде. Тому, щоб не допровадити до краху цивілізації, є велике прохання замість прайдами пройти. Давайте ми будемо оголошувати, збирати радше, величезні спільні зібрання людей залежних, які будуть визнавати, що, Боже, так, ми залежні від тих гріхів, поможи нам від них звільнитися. Ви знаєте, я знайомий з методом 12 кроків, за яким лікують алкоголіків і наркоманів. Ви не повірите, які щасливі люди, котрі вийшли, але їхня одна умова того, що вони вийшли з того, є та, що вони мусять признати, що вони є залежні. Залежний кожний від гріха. І тому Христос пропонує дорогу покаяння. Покаяння – це не дорога постійного ниття, постійного нарікання чи постійного жалю. Це дорога, яка провадить до переміни себе, відповідно, переміни світу. Я маю дуже велике милосердя до тих людей, які є залежні. І я дуже категоричний до спроб поставити на одному п'єдесталі гріх і чесноту. Бо це вдаряє в моє покликання не тільки як священник, але й як людини.
Так. Вичерпно, отже, і дуже цікаво. Але, ви знаєте, от я, слухаючи вас, так подумав собі. Ну, багатьох людей зараз, не тільки в Україні, такі апокаліптичні настрої. Ну, я думаю, що ви також це зауважили, гортаючи стрічку новин у Фейсбуці, так, і бачите ці якісь пророцтва, там, про останні дні і так далі, і тому подібне. І з одного боку, це, скажімо так, осуджується багатьма такими священниками і поважними богословами, що так, зараз часи прийшли дуже важкі, і ось ця пандемія і якісь військові дії по світу, вони абсолютно нам оптимізму не додають, але з іншого боку ще не можна там кричати і вже активно казати, що вже от кінець світа прийшов. Але з іншого боку, отже, коли читаєш про ці прайди, здається, що не тільки вже прийшов, а ми вже його бачимо, так? Тому що в цих ідеологіях там вже таке розроблюється, і кількість статей вже збільшується кожен день, і там вже їх нараховується щось більше 130. Так, і вже говориться, що кожен має право там, кожного дня обирати свою стать. Вже зірки американського шоу-бізнесу або баскетбола вже даючи інтерв'ю глянцевим журналам кажуть і свідчать, що ми прийняли вибір свого вчорашнього сина, а сьогоднішньої доньки стати, відповідно, вже донькою, тому що вона некомфортно себе відчувала в тому тілі, яке в неї було. І активно, читаючи зарубіжну пресу, я бачу, що таке слово, яке означає зробити собі операцію, так, по заміні статі, модне трендове слово «coming out», воно вводиться в ранг, як вам сказати, чогось такого дуже і дуже класного, що от в тебе є сміливість, ти виправив помилку, там, не знаю, при народженні. Ой, молодець, і тих людей не можна чіпати, їх треба навпаки, знаєте, пам'ятник їм ставити. Ну і перебуваючи над цим гнітом засобів масової інформації, а що-що, а створити таку потужну інформаційну ідеологічну бомбу Захід вміє, мені здається, через кілька років ми її будемо відчувати ще більше. У нас є якісь сили опору цьому? У нас, я маю на увазі, в першу чергу, християн, так? Тому що ми от в межах церкви, там, в межах своїх ефірів, ми розуміємо. Але от у нас є щось, що може впливати на менш церковних людей, менш бажаючих знати закон Божий, менш такі люди, які здатні критично думати. У нас є певні інструментарії пробитися до цих людей поза церквою, поза християнськими засобами масової інформації. Наскільки тут церква відчуває в собі ресурсність?
От коли слухаю, Сергію, вас, пригадую собі перші століття церкви, з чого вона починалася? Вона починалася з 12 людей, так, не найбільш перспективних і освічених. І потім вона стала церквою, яка охопила цілу імперію. Угу. Ну, але це коштувало. І коштувало немало, небагато крові християн, яких мучили, вважаючи їх, що вони є непотребом суспільства і заважають іншим жити. З того, скажімо, вони робили видовища в Римі, Колізей, про це свідчить до сих пір. Де сьогодні ті, які знущалися, їх немає. Але це коштувало крові християн, і в певний момент відомий письменник церкви Тертуліан правильно сказав, що кров мучеників стала насінням християн. Я, коли мова йде про наші теперішні ресурси, я бачу, що вони є. Це є і миряни, і священники. Головне, щоб ми на своєму місці були вірними Богу і вірними Христові до кінця. Такі ситуації, в яких ми живемо зараз, спонукають нас не бути літеплими, або теплими, або холодними. Коли ж мова про апокаліптичні часи, ну, знаєте, якщо говорити про часовий вимір, якому живе людство, то ми постійно знаходимося в апокаліптичних часах. Тому що рік, то наближуємо парузію, і тому вірою Нікейську-Константинопольському кажемо, очікую воскресення мертвих. Тут нема нічого дивного. Але коли Христос прийде, які часи, ми не знаємо, коли буде це, але Христос нас попередив, кажучи, хто витримає до кінця, той спасен буде. Що означає витримати до кінця? Для мене особисто це означає залишитися вірним Христові, Богу. Христос не є гарантією тільки нашого успіху в цьому світі. Апостол Павло в листі до Коринтян дуже слушно каже, якщо ми віруємо, що Христос є гарантією нашого успіху тільки в цьому світі, то ми найнещасніші люди. Христос є нашою гарантією і тепер, і тут. І саме сила християнства в тому, що воно дає питання на відповідь про смерть, про терпіння, про те, що є життя вічне. І гарантом цієї нашої віри є Господь Бог, а не ми. Бог нас поставив в тих часах, яких поставив. Я не знаю, що буде, як буде. Тенденції бачу, аналізую. Вони, звичайно, вони приголомшують, вони засмучують, бо вони наводять погані думки. Але про це все попереджував нас свого часу Христос, що такі часи прийдуть. Більше того, каже, прийдуть такі часи, коли брат видасть на смерть брата, батько, дитину, діти повстануть на батьків і смерть їм заподіють. І більше того, каже, прийдуть часи, коли ті, що вас убиватимуть, гадатимуть, що службу приносять Богові. Уявіть собі, про яку затьмареність сумління може йти мова, що люди, віруючи, будуть в ім'я Боже убивати інших людей. І це воно було і буде. Нам треба думати, як ми повинні змінити тут і тепер наше життя. І зараз, я думаю, що властиво дуже багато людей формує медіапростір, їхню думку, апокаліптичні настрої. Попробуйте просто не оглядати інтернет, не дивитися телебачення тиждень часу, походити по своїх рідних, походити на природу, відразу зміниться життя. А ще телефон відставити, мобільний. Звичайно, що це зараз практично неможливо, але хто хоче, нехай спробує.
І апокаліптичні настрої підуть.
Абсолютно, апокаліптичні настрої зникнуть. Розумієте, оце є той віртуальний світ. Це є світ, який придумав, який нас єднає, так? Але це світ думки, в який влазить диявол. Я не хочу сказати, що віртуальний світ від диявола, але той світ влазить диявол, бо диявол до нас не приходить так, як у постаті людини. Він приходить через думку. Він прийшов через думку до Єви. Він прийшов через думку до Христа в пустині. І оце є той світ, де диявол приходить, але його порада змінює наше життя. І тому дуже важливо слухатися Бога, слухатися церкви, і пам'ятати остаточно, навіть в казках, на кінці завжди перемагає добро. Тобто, хто би які плани не придумував, каже, знаєте, пророк Ісаїя, задумуйте задуми, та вони не здійсняться, бо з нами Бог.
Ну що ж, отже, дякую вам за цю чудову програму. Мені залишається лише заанонсувати цю передачу на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua і нагадати нашим слухачам, що з нами на зв'язку щойно був ієромонах Української греко-католицької церкви, отець Юстин Бойко, ведучий Іваницький Сергій програми «Резонанс». Отже, велика вам подяка і слава Ісусу Христу.
Слава навіки, дякую вам, Сергію.